aprobamos os trámites necesarios para avanzar na execución subsidiaria das obras de urbanización do polígono 2 sector sub B da Louzaneta a Sereiras. Desta maneira, no punto 8, desestimaron os recursos de reposición interposto pola Xunta de Compensación contra o acordo de Xunta de Goberno Local de data 8 de agosto de 2012, polo que se desestimou a solicitude de cambio de sistema de actuación de compensación polo de cooperación. E, en relación tamén con isto, no punto número 9, aprobamos o refundido proxecto de urbanización con orzamento de execución de 336.044,93 €. O refundido expoñerase públicamente no prazo de 20 días mediante un anuncio no BOP, notificándose esta resolución ao presidente da Xunta de Compensación, reiterándolle que o custo de execución das referidas obras de urbanización deberán ser asumidas pola referida Xunta de Compensación. As obras consisten na terminación da urbanización, no equiparamento das costas de rúas, no alumeado público e en conectar o saneamento. O seguinte paso será a licitación do proxecto, que unha vez rematado permitirá a recepción das obras de urbanización, polo que os veciños disporán de todos os servicios municipais axeitados.